Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Protest zbog cena goriva politički organizovan, izjavio Aleksandar Vučić. Na društvenim mrežama najavljene nove blokade saobraćaja. Kim Jong-un doputovao u Singapur uoči istorijskog sastanka sa američkim predsjednikom. Summit G7 završen bez prevazilaženja spora između SAD i drugih zemalja. Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Davor Dragičević iz Banja Luke i Muriz Memić iz Sarajeva traži da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Oni ne prihvataju zvaničnu verziju da se David utopio, a Dženan poginuo u saobraćajnoj nesreći i kažu:
David je otet, mučen, zlostavljan, silovan, izmasakriran i ubijen.
Dženan je ubijen, mada meni tužilaštvo sada podmeće da je to bila saobraćajna nesreća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je svako ko želi da protestuje dobro došao, samo da ne krši zakon. On je ocenio da je protest zbog visokih cena goriva politički organizovan i da na to pozivaju opozicioni lideri.
Postoje ljudi koji misle, političari koji misle da pošto ne mogu da pobede na izborima i ne mogu da narodnom voljom dođu na vlast, političari i tajkuni, dakle, koji žele da na bilo koji drugi način se vlasti dočepaju. I sad vi pričate o tome, jao, i mi smo najgori u regionu, pogledajte nam cenu benzina. A kako to da niko ne izađe, recimo, u Bosni i Hercegovini da protestuje zbog cene hleba? Ili kako to da ne kažete, alal vera, Vučiću, imamo najjeftiniji hleb ubedljivo u regionu, mi i Bugari?
Protesti vozača zbog poskupljenja goriva organizovani su i sinoć u Beogradu i više mesta u Srbiji. Blokade puteva, dogovorene putem društvenih mreža, počele su u petak kada su na sat vremena vozači stali u više gradova u zemlji. Protesti su organizovani jer je cena goriva od početka godine porasla za skoro 9 dinara po litru, a dizela za više od 11 dinara. I ministar odbrane poput Vučića Aleksandar Vulin juče za blokadu saobraćajnice optužio opoziciju, a u protestu protiv naglo rasta cena goriva uočio je i analogiju sa Ukrajinom. Kakve ovo veze ima sa Ukrajinom, verovatno zna samo ministar Vulin, kaže za naš program ekonomski novinar i glavni urednik nedeljnika NIN Milan Đulibrk i podloči da građani imaju pravo da budu nezadovoljni.
Iskreno, nezadovoljstvo građana je malo začudilo s obzirom da su i neke druge stvari prolazile, a da nije bilo nikakvih reakcija, a s druge strane zaista je neverovatno da u Srbiji svako nezadovoljstvo svodi na politički organizovano i motivisano ponašanje. Dakle, ljudi imaju pravo da budu nezadovoljni, pogotovo što su cene nekih vrsta goriva u Srbiji mnogo veće nego u regionu, a s druge strane, osim Makedonije, nigde prosječna plata nije manja nego u Srbiji. Tako da kada se te dve stvari spoje zajedno, razloga za nezadovoljstvo ima. Da li u tome ima i politike, nije isključeno, ali ne treba sve svoditi na to. Dakle, ljudi imaju pravo da negoduju ako je cena goriva u Srbiji za 30-35 dinara veća nego u Republici Srpskoj. I ono što je definitivno jasno, što izgleda u ovoj državi niko ne shvata, da povećanjem opterećenja neće ostati potrošnja ista, pa se na taj način u budžet neće sliti više novca. Ako zbog poskupljenja goriva dođe do pada potrošnje, odnosno ako ljudi budu punili svoje rezervoare u susjednim zemljama, pre svega u Bosni i Hercegovini, onda će i država imati manje prihode od akciza nego što bi ih imala kada bi za nijansu smanjila te akcize dok privremeno, dok ne prođe ova kriza koja je nastupila i zbog rasta cena goriva na svjetskom tržištu, ali i zbog oporavka dolara, s obzirom da je on u posljednjih 2,5 mjeseca povećao se za 5% u odnosu na dinar.
Koliko je moguće ovo upoređivati, kako to ministar odbrane tvrdi, sa Ukrajinom i sa Majdanom?
Pa verovatno samo ministar Vulin to zna kakve ovo veze ima sa Ukrajinom, ono što se dešava u Srbiji, ali definitivno sve što ne odgovara vlastima ovdje, ili makedonski scenario, ili ukrajinski scenario, ili rumunski scenario i tako dalje, ali zaista to ja vjerujem da ni ministar Vulin sam, kad bi sebi htio da prizna, ne bi našao bilo kako slično sa tim.
Urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk. Novoizabrana rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović izjavila je da je slučaj doktorata bivšeg gradonačelnika Beograda i aktuelnog ministra financija Siniše Malog naterao univerzitet da se suoči sa rastućim problemom akademske nečestitosti. Ona je za Blic rekla da univerzitet mora da brine o svakoj diplomi koja je izdata nakon sticanja kvalifikacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severno-korejski lider Kim Jong-un stigao je u Singapur uoči istorijskog sastanka u utorak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Avion sa Kimom sleteo je na singapurski aerodrom okružen jakim snagama bezbednosti. U centru samita biće pitanje denuklearizacije Korejskog poluostrva, odnosno potpuno odustajanje Severne Koreje od nuklearnog programa i balističkih proba. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi bio sretan da se sastane sa američkim predsjednikom onda kada Washington bude spreman za održavanje tog susreta. On je naveo da su neke zemlje, poput Austrije, već ponudile da budu domaćin njegovog sastanka sa Trumpom.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je i sam više puta rekao da smatra da je takav sastanak moguć i potvrđujem da je stvarno tako. U našem posljednjem telefonskom razgovoru on je izrazio zabrinutost zbog pretnje nove runde trke u naoružanju. Slažem se sa njim. Naravno, bit će neophodno da naša ministarstva inostranih poslova i naši eksperti sarađuju i naravno, direktni sastanci će biti neophodni.
Summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta završen je u Kanadi sa i dalje dubokim jazom između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i američkih saveznika. Dušan Komarčević.
Kanadski premijer domaćin skupa predstavio je zajedničko saopštenje koje su posle dvodnevnog sastanka usvojile 7 najrazvijenijih industrializovanih zemalja svijeta. U tekstu se kritikuje protekcionizam i zalaže za modernizovanje svetske trgovinske organizacije. Međutim, Trump je ubrzo posle Trudeauove objave napisao na Twitteru da povlači američku podršku. Kao i na prethodnim samitima, Washington je ostao izdvojen kada je reč o klimi, odstupajući od paragrafa u kome se kaže da ostalih 6 članica G7 daju podršku Pariskom sporazumu. Oko Irana, koji je bio još jedna tema neslaganja, G7 se obavezala da će sprečiti Teheran da razvije nuklearno oružje, međutim nije pomenut iranski nuklearni sporazum iz koga su SAD izašle. G7 je također pozvala Rusiju da prestane da potkopava demokratske sisteme i da odustane od svoje podrške sirijskom režimu. Nije bilo ni reči o predlogu Donalda Trumpa da se Moskva vrati u klub najrazvijenijih industrijskih zemalja iz koga je isključena posle aneksije Krima 2014. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mentor Vrajoli, viši istraživač u Kosovskom centru za sigurnosne studije, za Facebook rubriku Radija Slobodna Evropa zašto objašnjava bezbednosnu situaciju na Kosovu nakon serija incidenata protiv Srba koje su oštro osudili vlada Kosova i američki ambasador Greg Delevi.
Mislim da moramo biti pažljivi kada incidente na sjeveru klasificiramo kao recimo etnički povezane, jer u većini slučajeva ti incidenti su uglavnom politički, a ne toliko etnički motivirani. U nekim incidentima na meti su srpski građani koji se žele integrisati u kosovske institucije i vrlo često se suočavaju sa problemima. Ovaj problem uglavnom potiče od drugih grupa u toj zajednici koje se protive protiv integracije u kosovske institucije, ali ne bih rekao da je broj onih koji izvode ovakve napade veliki. Rekao bih da je to vrlo izolovana grupa, ali zbog činjenice da je vladavina zakona na sjeveru tek počela, kosovskim institucijama sada je teško da identificiraju ove osobe, ali mislim da će sa jačanjem policije i pravosudnih vlasti na sjeveru ove osobe s vremenom biti izolirane i da će se suočiti s posljedicama. Mislim da su se međuetnički odnosi na Kosovu generalno drastično popravili u posljednje 2-3 godine i da sa svakim danom imamo sve manji broj incidenata koji su etnički motivisani. Imamo veliki problem sa pomirenjem. Dijalog na Kosovu tek treba početi, ima još dosta posla oko toga, ali treba imati na umu da čak i bez pravog dijaloga o pomirenju i bez pravih odnosa između Kosova i Srbije, što je glavni faktor kada je uopšte u pitanju poboljšanje saradnje između Srba i Albanaca, ipak imamo pozitivne trendove i poboljšanje situacije na terenu.
kaže mentor Brajoli iz Kosovskog centra za sigurnosne studije. Celu izjavu potražite u Facebook rubrici Radija Slobodna Evropa. Zašto? Na Kosovu je danas dan žalosti povodom smrti predsjednika Fudbalskog saveza Fadilja Vokrija. Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentativac SFRJ Jugoslavije preminuo juče od posljedica srčanog udara. Za vrijeme njegovog predsjednikovanja Fudbalski savez Kosova primljen je u UEFA i FIFA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sagovornici današnjeg Mosta Radija Slobodna Evropa su David Dragičević iz Banja Luke i Muriz Memić iz Sarajeva, koji traže da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Oni nisu sami, imaju podršku mnogih građana Bosne i Hercegovine koji podržavaju njihovu borbu za pravdu. Gospodine Dragičeviću, kako je stradao vaš sin David?
David je otet, mučen, zlostavljan, silovan, izmasakriran i ubijen.
Gospodine Memiću, kako je stradao vaš sin Dženan?
Pa Dženan je ubijen, mada meni tužilaštvo sada podmeće da je to bila saobraćajna nesreća. Ali evo, svaki dan dokazujemo da nije saobraćajna nesreća, da se radi o ubistvu. I danas smo upravo sa ročišta došli gdje je očito dokazano da pravosudna mafija postoji.
Gospodine Dragičeviću, vi ste nezadovoljni kako se policija i pravosuđe odnose prema smrti vašeg sina. Šta im najviše zamjerate?
Pa nema mi šta zamjerati zato što nisu ništa ni uradili. Uradili su samo ono zato što su uništili sve dokaze, one koje smo mi njima dali, prezentovali, ja, majka Suzana i grupa Pravda za Davide, ljudi oko mene. Zato više neće nijedan dokaz da dobije od mene, a imam i već dovoljno da dokažem svoje tvrdnje.
Međutim, policija tvrdi da David nije bio ni prebijen, ni mučen, ni silovan, već da se radi o lakšim tjelesnim povredama.
To ne tvrdi MUP, tu ima dosta časni i pošteni ljudi. To tvrde samo pojedinci koji rade u MUP-u. Samo pojedinci.
Gospodine Memiću, šta vi najviše zamjerate policiji i pravosuđu?
Pa zamjeram i na skrivanju dokaza, poturanju lažnih dokaza. Znači ovo što se desilo u ovom predmetu, nikada ranije se nije desilo u pravosuđu. I evo ja i Davor smo se zbližili u nevolji, oni nama ne daju da plaćemo, da oplakujemo svoju djecu. Ja i Davor se ne moramo čuti svaki dan, ali isto mi mislim. Znači mi nećemo pokleknuti, mi samo možemo udarati još jače. Iste misli su i Davoru u glavi i meni. Pravosudna mafija znači radi meni i radi i Davoru u glavi, ali mi ćemo istrajati, ima dosta čestiti ljudi. Meni su poturali lažne dokaze, podigli lažnu optužnicu. Ja sad imam sve dokaze da postoji pravosudna mafija.
Gospodine Dragičeviću, u Banja Luci se već skoro 2,5 mjeseca gotovo svakodnevno održavaju protesti Pravda za Davida. Koliko je bilo tih protesta do sada?
Mislim 74 ili je večeras 74, nisam siguran, ali to nije gotovo svakodnevno, nego je to svakodnevno. I to će ostati tako dok god istina i pravda ne iziđu na vidjelo, ali istina i pravda, a ne kako oni su zamislili u svojim glavama. I svakodnevno predajem u 12 sati tužilaštvu tužbe za teško ubistvo Davida Dragičevića. I to će nastaviti sljedeći 10, 20, 30 godina svakodnevno.
Gospodine Dragičeviću, ko dolazi na te proteste?
Ljudi bez obzira na vjeru i naciju, kojima je stalo do istine i pravde, kojima je stalo do časti, dostojanstva, života dostojnog ljudskog bića.
Gospodine Memiću, ko dolazi na vaše proteste?
Pa dolaze čestiti ljudi, ja to od početka govorim, ima dobri ljudi i u MUP-u, i u tužilaštvu, i u vrhu države, ali ima i kriminalaca. I nadamo se da ćemo ja i Davor doći do tog trenutka kada neće više kriminalci sjeti tamo, kada će sjeti čestiti ljudi i da se kaže istina o Davidu, o Dženanu, o drugoj ubijenoj djeci. Nisu ovo jedini slučajevi. Oni su mislili da će im i ovo proći i zato su pokušali i ovo raditi. Jer Davidove fotografije pokazuju šta se je desilo. Ne može niko ubijeti ni Davora ni mene da se je nešto drugo desilo.
Gospodine Dragičeviću, da li ste tražili prijem kod Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske?
Grupa Pravda za Davida na čelu sa mnom je tražila prijem kod Milorada Dodika.
Da li vas je primio?
Naravno da je primio.
I kako je protekao taj...
Zašto? Pa protekao je u iznošenju činjenica, gdje Milorad Dodiku je sve bilo jasno.
I kako on sad reaguje?
Ne znam, to ćete ćete morati njega pitati. Ja vam mogu reći kako Davor Dragičević reaguje.
Ali dobro, gospodin Dodik je rekao da proteste želi da iskoristi opozicija. On govori o politizaciji protesta.
Pa to on govori u svoje lično ime. Svako ima pravo da tvrdi ono što hoće. Ja bih se samo vratio na izlaganje prijatelja Memića. Naša dva slučaja su identična i sve ovo što on rekao, ja mogu reći isto i za svoj slučaj.
Gospodine Memiću, da li ste vi tražili da vas primi Bakir Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Nisam ja tražio, on je poručio da ja obratim se njemu, znači preko Nedžada Latića, mog prijatelja, i ja sam bio kod njega i sve sam iznio činjenice i dokaze i samo sam tražio ljudsku pomoć od njega da obustavi ovaj postupak do sadašnji, a moje je ostalo da se pokrene drugi postupak. Međutim, on mi nikada nije odgovorio ništa, mogao je ljudski nazvati me telefonom.
Gospodine Dragičeviću, u Narodnoj skupštini Republike Srpske formiran je anketni odbor sa zadatkom da se utvrde činjenice o smrti vašeg sina. Odbor je ovih dana završio rad i zaključio da postoji osnov za sumnju da je vaš sin David ubijen. Mislite li da će taj zaključak uticati da se konačno dođe do istine?
Ako usvoje taj zaključak, istina će vrlo brzo izići na vidjelo. Samim tim doći i pravda. Ako ne usvoje, onda ćemo vidjeti naše sljedeće korake.
A ko da usvoje? Anketni odbor je već usvojio taj zaključak. Mislite skupština?
Skupština, naravno. Skupština na sjednici koja će biti 18. ili 19. juna.
Pa očekujete li vi da bi skupština mogla da usvoji taj zaključak?
Ja neću da prejudiciram konačnu odluku, rješenje, ni točku da na koga utičem. Ali ja naravno da očekujem, jer ja znam da je David Dragičević ubijen i da se usvoji to.
Koliko znam, gospodine Dragičeviću, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, imao je primjedbe na rad anketnog odbora.
On je imao primjedbe koje nisu uopšte relevantne. Samim svojim izlaganjem on se stavio i ovih dana se svaki dan stavlja iznad funkcije koju obavlja, iznad sam sebe se stavlja, iznad svoju ovlasti. Rekao je da me prate, da me slikaju, ja tu nigdje nemam naredbu, informaciju da je neko izdao da se ja pratim i da me se fotografiše po čitav dan. I prisluškuju telefon i sve ostalo. Ja uvijek pozdravim kad se javim na telefon. Mene mogu prati slobodno, koliko hoće, ja ništa ne krijem, ali ljude oko mene i ono djeco oko mene apsolutno nema niko pravo da prati ni da slika i ja ću stati u njihovu zaštitu. Javno je sve izjavio i danas sam dobio iz suda od njegovih advokata gdje me Darko Ilić, Darko Čulum i Dragan Lukač terete za klevetu i da traže odštetu od 24.000 maraka.
Gospodine Memiću, vi ste tražili da vas prime članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. To je tijelo koje imenuje sudije i tužioce i kontroliše njihov rad. Oni su vas primili, koliko znam, a da li ste zadovoljni rezultatima posjete?
Pa oni su primili mene i advokata. Ja sam tamo rekao da ovaj postupak nije po zakonu, da je izmišljen. Visoko sudsko vijeće još ništa nije odgovorilo. Vidjet ćemo, sad ću im se opet pismeno vratiti, da vidim šta su radili po mom pitanju. A ja vidim da je ovo dosta sve bez zakona urađeno i mimo zakona. Sad tipo je advokat pričao, znači kad je on iznosio dokaze i argumente da je nestao komad boje, da je uništen snimak sa hotela Kristal, da su podmetnuti komadi stakla, e zamislite vi to, ko bi u to povjerovao?
Gospodine Memiću, evo opet nas prekinuli.
Mi smo na to naučili, stalo nas prekine. Jedan telefonski razgovor ne mogu obaviti normalno. Slušaju, prisluškuju, prate me, ali ne smetaju
mi. Recite mi, da li su vas članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća sa razumijevanjem saslušali?
Jesu, mogu reći da su ljudski djelovali, stvarno ima tu raspoloženi članova koji traži da ovaj slučaj preuzme državno tužilaštvo, jer ne može više ovo kantonalno tužilaštvo voditi. Jer ovo je državni slučaj, protesti su bili u Beču, u Minhenu, u Oslu, jer ovo je šteta za cijelu državu. Znači ovo je izašlo van granica države.
Gospodine Dragičeviću, kako se vlast u Republici Srpskoj odnosi prema protestnim skupovima na kojima se traži pravda za vašeg sina? Ja znam da je premijerka Željka Cvijanović izjavila da istragu o smrti Davida treba da vodi tužilaštvo, a ne ulica. Ona je rekla da neki zloupotrebljavaju cijeli slučaj i pokušavaju ostvariti, kako je ona rekla, svoju političku agendu.
Tužilaštvo nek vodi slučaj, mi se okupljamo na trgu Davida Dragičevića svaki dan i bit ćemo svaki dan dok istina i pravda ne budu zadovoljeni. I ja ću eskumirati tijelo Davida Dragičevića koliko god bude puta trebalo. Već sam našao dvije zemlje gdje je sve sređeno i uplaćeno i tamo će biti obdukcija.
Obdukcija će biti u inostranstvu, je li tako?
Tako je, neće biti na prostorima bivše Jugoslavije, to je sigurno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome Muriz Memić iz Sarajeva i Davor Dragičević iz Banja Luke govore o svojoj borbi da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova, Davida i Dženana. Voditelje Omer Karabeg.
Vi ste, gospodine Dragičeviću, koliko znam, išli u Beograd da upoznate javnost Srbije sa slučajem vašeg sina. Da li su vas primili tamošnji funkcioneri?
Nisu me primili, ja sam imao neke neformalne kontakte sa određenim ljudima, a ja nisam ni tražio da me primi niko od funkcionera. Ja sam išao samo s namjerom da upoznam javnost tamo o čemu se radi i šta se dogodilo sa Davidom Dragičevićem, da je David Dragičević ubijen.
A kako učesnici protesta reaguju kad slušaju visoke funkcionere Republike Srpske koji kažu da se protesti za Davida zloupotrebljavaju?
Oni vrlo dobro znaju, ljudi oko mene, građani koji su na skupu, da se protesti neće nikad zloupotrijebiti i da su to mirna okupljena građana koji traže istinu i pravdu i 74 dana do sad ni jedan eksces nije zabilježen. Svako ko napravi bilo kakav eksces, uključujući mene, nije član grupe Pravda za Davida.
Gospodine Memiću, kako se vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosi prema protestnim skupovima na kojima se traži istina o smrti vašeg sina?
Kod nas je isto počelo sa prijavama. Mome advokatu Ifetu Feragetu su tri prijave napisane disciplinske. Sve tri su otpale. Znači, nemaju osnova. Pokušali su samo da ga udalje od mene. Ovo ne može bez naroda proći, ne može bez protesta. Mi znamo da njima ne odgovaraju protesti, ni u Republici Srpskoj, ni u Sarajevu. Ali narod daje podršku i svaka čast Banja Lučanima koji daju Davoru ovoliku podršku i oni će istrajati u ovome. Jer sudnica ne pomaže. Evo, Davor će vidjeti iz mog iskustva, 2 godine se ja borim u sudnici, ne pomaže. Sudnica nije neka utjeha, Boga mi.
A gospodine Memiću, vi ste rekli, to sam našao vašu izjavu, ja sam legalista, treba mi sudnica, a ne ulica. Je li još ostajete pri toj izjavi?
Ostajem, ja sam probao to. Probao sam, 2 godine sam u sudnici. I nadam se da će dovesti do kraja vrijeme da se opamete, da ovo dovedu do kraja. Ja sam u ovome postupku koji se nije trebao desiti, izmišljen. I ja godinu i poslušam igru riječi. Ja hoću pravo gubicu pred sud, ovo me ne zanima ovaj slučaj. Ja samo borim da dokažem da nije ovako. Hoću ubicu pred sud, hoću saučesnike, hoću tužilaštva iz MUP-a ljude. Oni su tu konstruisali kako će podmeti u saobraćajnu nesreću. A međutim, danas je svakom jasno i sudskom vijeću i svakome da je ovo izmišljeno.
Gospodine Dragičeviću, a da li je bilo i drugih pritisaka da odustanete od svoje borbe?
Bile su ponude neke, ali sa mnom se ne mogu ni dogovoriti, ne mogu ni kockati, pare na ovom svijetu ne postoje, na čitavom svijetu, tako da sa mnom nema dogovora, apsolutno, ni kalkulacija, nikakve.
Gospodine Memiću, da li je na vas bilo pritisaka?
Pa pokušao sam na razne načine, slikaju, nedavno sam vidio kako nas slikaju, kako nas prisluškuju, na Otoci sam bio s jednim čovjekom, fino vidimo kako nas uslika, ima ruksak na leđima, okrenuo se da prisluškuje, znači to je neki aparat koji prisluškuje naš razgovor.
Halo, evo sad opet su prekinuli. Gospodine Dragičeviću, u Sarajevu, Tuzli i Zenici nedavno su održani protesti pod parolom Pravda za Davida i Dženana. Kako je došlo do zajedničkih protesta građana iz Republike Srpske i Federacije, jer su oni u podijeljenoj Bosni i Hercegovini dosta rijetki?
Spontano. Niko to, ni Muriz, ni ja nismo organizovali. Narod je prepoznao našu borbu i sve je spontano. Apsolutno nikad nikog nisam ni povukao za rukav da dođe na trg, sve je spontano. U svim gradovima okupljanja, u dijaspori, u svijetu. Narod je prepoznao ovaj moment.
Gospodine Memiću, da li će biti još zajedničkih protesta?
Hoće svakako. Mi nećemo stati, mi nećemo odustati, jer mora i biti. Narod mora izaći na ulice, da nas podrži, da nam pomogne, jer ne možemo mi vratiti ni Davida ni Dženana. To je nama jasno. Ali zbog druge djece i mnogi ljudi trebaju biti svjesni da se mi možda borimo za njihovu djecu. Jer treba mafiju pomest, krajnje je vrijeme, ovako više ne može, vidite kako se narod u nevolji zbliži, evo mene i Davora je nevolja zbližila, vidjeli ste kad su poplave bile, da se isto narod zbližio, mi smo čisti džepova, ja i Davor, i zato nam narod daje podršku, mi smo obični ljudi i mi ćemo dokazati ovim silnicima da može i obični čovjek pobijediti. To nama nikakva pobjeda, ni utjeha, ali pravda treba da izađe na vidjelo.
Gospodine Dragičeviću, a zašto je toliko malo zajedničkih protesta građana iz Federacije Republike Srpske? Da li su ih političari toliko podijelili da oni ne mogu da protestuju zajedno, štrajkuju zajedno, a muče ih isti problemi?
Pa vjerovatno da si političar pobijedio, ali to je već do naroda. Ko je htio, on je već došao da okuplja, da ko nije, nek se bavi svojim poslom. Ja sam rekao, ja nikog neću pozivat, kome je stalo do istine i pravde, do časti, do dostojanstva, jednostavno do prava na život, nek iziđe, ko neće na more.
A mislite li vi da je dobro što zajedno protestuju i građani Sarajeva i građani iz Banja Luke i Zenice, da je to dobro za Bosnu i Hercegovinu?
Naravno da je dobro, naravno da je dobro. Ja sam rekao, nikad ne dijelim ljude na vjeru i naciju, mi smo ljudi, a oni su zločinci i ubice.
Gospodine Memiću, zašto je toliko malo zajedničkih protesta u Bosni i Hercegovini građana iz Federacije i Republike Srpske?
Narod se još boji, ima ljudi koji kažu da ne smiju da dođu, zavisi gdje radi, na kojem mjestu radi. U Sarajevu su djecu u srednjim školama zabranili da dođu u proteste kad ja organizujem. Znači direktor škole, taj liđe gdje je jedan pohađao tu školu, gdje je bio odličan učenik, zabranjeno je djeci da dođu, ne da ministarstvo. Pa neko će biti žrtva, pa ja i Davor, ali nekome će posle nas biti bolje. Ali mi smo potrli svoja leđa i mi ostajemo pri tome, mi ćemo izdržati.
Gospodine Dragičeviću, da li će vaši protesti prerasti u širi pokret naroda koji se bori za pravdu?
Naravno da će prerasti. Pokret je već prerastao i moja očekivanja i ljudi oko mene, i to je sad pokret za istinu i pravdu, za život, dostojanstvo čovjeka, za Davida, Dženana, za svu ostalu djecu. Ako mislimo ostati živjeti u ovoj državi, ovo više nije apsolutno država u kojoj ljudsko biće ima ikakav prava, niti ovo dostojanstvo je život ljudskog bića. Ovdje ne vlada više ni zakon, ni red, ništa ne vlada. Ovdje one rade kako god hoće i stvorili se privatnu državu. To vam je zaključak, privatnu državu.
Gospodine Dragičeviću, vjerujete li da će se na kraju saznati istina o smrti vašeg sina, da vaša borba neće biti uzaludna?
Pa moja borba nikad neće biti uzaludna, pošto ja sve znam i na kraju ću, ako ne kažu istinu, ja ću reći. Iziću na velikom jednom skupu na Trgu Krajine gdje ću prezentovati sve svoje dokaze i video materijal i da završimo s tim.
Gospodine Memiću, mislite li vi da će istina izaći na vidjelo i da vaša borba neće biti uzaludna?
Što kažu, kad tad, ja stati neću, ja imam dokaze, ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke. Ako ova država to ne riješi, oni mene tjeraju na to, ja ću to riješiti. Znači, ubica se ne može sakriti, ubica se zna, saučesnici se znaju, dokazi postoje. I ja...
Davore, izvinite, molim vas, pa evo šta rade, pa to je nevjerovatno. Ko je to radi, ja to ne...
Pa eto, sve vam je jasno.
Bože, nikad me ovoliko nisu.
Pa ne treba tu biti puno pametan više, samo logički razmišljati.
Gospodine Memić, evo, samo ponovite ovo na kraju, jer ste nas prekinuli.
Ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke, jer država me tjera na to.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dragičeviću.
Hvala i vama najljepše i veliki pozdrav vama i slušalcima i gospodinu Murizu.
Hvala gospodine Memiću.
Hvala i vama i hvala svim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili očevi koji traže istinu o smrti svojih sinova, Muriz Memić iz Sarajeva i Davor Dragičević iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Protest zbog cena goriva politički organizovan, izjavio Aleksandar Vučić. Na društvenim mrežama najavljene nove blokade. Kim Jong-un doputovao u Singapur uoči istorijskog sastanka sa američkim predsjednikom. Summit grupe 7 završen bez prevazilaženja spora između SAD i drugih zemalja. Sutra će biti sunčano sa temperaturom do 32 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.